De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Benvidos e benvidas a Radio Oleiros. Hoxe estamos a xoves, estamos xa a 22 de setembro. E hoxe ainda non entrou o outono, non? Parece que non, que ainda non entrou o outono, que ainda hai que esperar a, en fin, a mañá, que sea oficialmente mañá, para que o outono faga acto de presencia. Bueno, o outono entra con cambio de tempo, menos cambio de tempo do que en un principio se apuntaba, porque se estaba desde principios da semana, pois falábase que a fin de semana iba a vir marcada sobre todo pola chuvia. Bueno, pois haberá menos chuvia, bastante menos chuvia da que se preveía, se acaso algunha pingueira o venres, pero o sábado e domingo casi que nos libramos de que chova. Bueno, logo lles conto, porque necesariamente non é unha boa noticia tampouco, non crean. Pero bueno, cara a semana que ven, pois falase aínda dunha certa inestabilidade, pero xa aí a partir do martes. Bueno, veremos a ver, porque tamén, todo hai que decilo, hai unha certa preocupación para a celebración do San Cosme en Maianca, porque apúntase a que podría vir con mal tempo. Bueno, esa tampouco é unha boa noticia. Pero bueno, en fin, xa saben, nunca chove. E nunca choveu a gusto de todos. Bueno, pois aquí estamos comenzando esta nova edición de Outra Mirada. Hoxe, como decía, xa estamos a xoves. Mañá xa é venres, xa é San Venres, xa saben que santificamos aquí os venres. Bueno, pero de momento hoxe ainda é xoves, así que, eso sí, temos de momento ainda un día soleado. As predicións apuntan que o mellor xa aí a final da tarde as nubes empezan a facer acto de presencia, pero de momento, pois, día de sol. Agora mesmo, se nos están seguindo en directo, son as 12:09, luce o sol e xa empeza, en fin, a quentar, xa quenta o soliño, aínda que as temperaturas tamén van baixar, eso sí que parece que se cumple cara a fin de semana. Bueno, hoxe, como é xoves, na segunda parte do programa xa is adianto, temos Espazo Ceida, así que iremos ao Ceida para falar, ademais, de un tema pois moi interesante. Falaremos hoxe no programa de Espazo Ceida, nese programa que cada semana pois contactamos co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, con Sergio París. Con el posimos a falar do plan de xestión do Monumento Natural Costa de Dexo, un tema así moi interesante, un plan que están traballando para a Xunta de Galicia. E bueno, pois deste asunto falaremos na segunda parte do programa. E agora, bueno, pois para comezar, falolles de fiscalidade. Benvidos ao paraíso fiscal. Este é o título da columna que firma Javier Gallego en eldiario.es. Benvidos ao paraíso fiscal. Benvido ao paraíso. Eso foi o que lle escribiu Ayuso a Moreno Bonilla en Twitter para felicitalo por eliminar en Andalucía o imposto de patrimonio, suprimido tamén en Madrid. A presidenta madrileña non se tapa, aínda que non di todo. Madrid é concretamente un paraíso fiscal para os ricos. Tamén o será Andalucía. O imposto sobre o patrimonio paga non só as 190.000 maiores fortunas e recauda 1.200 millóns anuais. Serían 1.000 millóns máis se se cobrasen a capital de España. Millóns para a sanidade, para a educación e para os servizos do resto. Bueno, pois para axudar os máis desfavorecidos, tamén para redistribuir a riqueza é para reducir a desigualdade. E cando se lle quita un imposto a un rico, pois roubase unha oportunidade ao país. A dereita argumenta que esta vantaxa fiscal atrae o capital e dinamiza a economía. E non caben máis falacias xuntas. Primeiro, os ricos só pagan uns 6.000 euros anuais de promedio por este imposto, pese a que suman 3,5 millóns de patrimonio medio cada un. Así que non se van a mover por isto. Pero o que é insignificante para eles é significativo para o ben común. Segunda, a economía móvese cando o diñeiro se reparte, non cando se acumula. E terceira, un país con desigualdade entre veciños e comunidades é non só inxusto, senón ademais ineficiente. Isto non é comunismo, é liberalismo puro. O PP non é liberal, é neoliberal. Quere impoñer un modelo de sociedade precarizada con un estado feble no que os traballadores están indefensos e sometidos a unha élite intocable e inalcanzable. É a forma moderna da sumisión. Pobres cebando a ricos. O drama é que as clases empobrecidas e emputecidas que sirven para engordar o fígado das clases pudientes acaban escollendo a quenes os explotan. Isto é así porque o diñeiro controla non só os medios de producción, tamén os medios de comunicación, que son medios de manipulación e de persuasión das masas. Unha sociedade desigual é unha sociedade prisioneira. Por iso fai falta un Estado forte con unha tributación equitativa que provea de defensas sociais, económicas e educativas fronte ao capital. España é un dos países de Europa onde os ricos pagan menos impostos grazas aos favores que reciben e ao diñeiro que evaden. Por iso recaudamos 7 puntos menos do PIB que a media europea e por iso estamos á cabeza da desigualdade. En plena crisis global, non só a Unión Europea, dende a OCDE ata o FMI, ata o Fondo Monetario Internacional, recomendaron gravar a riqueza como se fixo en outras crisis. Como fixo, por certo, Estados Unidos, cuna non só do capitalismo, tamén da tributación progresiva, que chegou a establecer un imposto aos ricos de ata o 90% da riqueza despois da Segunda Guerra Mundial. En España, imos na dirección contraria. O PP de Feijóo pisa o acelerador e o PSOE de Sánchez critica, pero non o frena. Os socialistas non só se negaron un e outra vez o imposto aos ricos e a reforma fiscal que pactaron con Unidas Podemos. Ademais, reproban a Escribá por propoñer unha centralización que acabe coa inequidade entre comunidades. Así, os que van diante cada día alónxanse máis dos que van detrás. Temos unha oligarquía insolidaria, unha dereita que lle baila a auga e un partido de goberno que se di de esquerdas pero que non se atreve a toserlle. E lamentablemente temos unha masa cautiva que cree que é mellor pagar menos, que os listos non pagan e que os impostos se malgastan. É culpa tamén de políticos irresponsables e corruptos que teña cundido esta idea. Pero nada máis patriótico que pagar impostos. Moito máis que xurar bandeira, por certo. Moito máis que axitar bandeiriñas e ondear bandeiros. Os impostos fan país. Os impostos salvan vidas, crean oportunidades e riqueza e promoven o progreso. Protexen e educan. Construen sociedades máis xustas e máis sólidas. Os impostos son unha base da democracia liberal. Pero para que un imposto seña democrático é fundamental que seña progresivo e que defenda a maioría da minoría que quere vivir á súa costa. O paraíso fiscal para os ricos de Ayuso, de Bonilla e de Feijóo é un inferno para os pobres. Javier Gallego en eldiario.es. Benvido ao paraíso fiscal. Con isto comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Como cada día, facémolo agradecidos, dándolle las grazas a todas e a todos por escoller esta sintonía a de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas. Momento agora para saudar a Paris. A Paris Ares, que digamos que se iluminou un pouco a cara cando dixen aquilo de que a fin de semana pois iba a ser menos chuviosa que, en fin, que do que nun principio se pensaba. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola. Moi bo día, moi bo día. Pois sí, pois sí, pois sí, ledo contento. Por lo menos que chega o fin de semana que nos deixe un poquillo respirar un pouco, non?
Cando veña a sede, verás ti.
Que sede, hombre, que sede. Si xa para a próxima semana vai chover. Bueno, excepto un de outubro, que xa o teño apuntado, xa mandei recado de arriba e xe, que tú parado. Un de outubro non, eh?
Que non, que hai
No. Que temos aí a romería do San Cosme, xe, que é tu
parado. Non creas que anda xente de Mallanca un pouco preocupada.
Home, normal, normal, normal.
Non deixa... Hai que decirlo que sin desmerecer ninguna, a do San Cosme é unha festa fantástica, é unha das mellores festas, eu creo.
É de desfrute absoluto, sí, sobre todo para a xente do pobo,
sí,
do pobo,
justo,
non?
Justo, pois eso.
Os que están aí traballando duro para facer a festa, non? Cual
bueno,
está moi
pues nada, pola miña banda, se non quere que non chova ese día, que pouco pasa nada.
Nada. Hai que deixar recado aí o de arriba que non, por favor, que chova, pois iso. O luns, martes, mércores, xoves, venres, pero até aí.
Até aí.
Efectivamente. Efectivamente.
Bueno, pues ahora, a ver se si pode ser. A fin de semana, a próxima fin de semana.
Por
que
favor.
Bueno, 22 de setembro.
Ademais que teño meus amigos aí, os do rock and rolleiros, que tamén, teñen aí, teñen un festival, me cachina
festival mal. Tamén, é certo,
O venres e o sábado, ui.
Bueno, pues a ver, xa veremos a ver, porque xa ves que as previsións de chuvia aparecen así como a longo prazo, e logo a medida que nos vamos chegando os días nos que se anuncia, pois a cousa vai se...
Sí, se vai difuminando.
Vai difuminando, é verdad.
Sí.
Por certo, donde sí se espera chuvia é moitísima en Canarias, Cuidado porque hai unha
situación... Bueno, pero ali hai moita sequía, non?
Sí, pero hai... Xa, o que pasa que, digo, moitísima, falo de moitos litros xuntos en moi pouco tempo.
Ui, iso é malo.
E iso
é malo,
exacto,
pues, iso é malo. Hai por aí
algúns anuncios que apuntan que a cousa pode ser fea. Pero bueno, estamos a xoves, estamos a 22 de setembro e aínda non é outono, non é, Paris?
Efectivamente, non é, estamos no verán.
Onte lia a meu co outono, resulta que aínda estamos no verán.
Estamos no verán.
Que aínda non estamos, bueno, pois
estamos no verán.
Cando estaremos no outono, por tanto?
Pois na 1:05 da madrugada.
O sea que esta noite, aí xa cando pasemos da medianoite,
xa é mañá,
entraremos no outono.
Sí.
O sea que este ano o día 23 entra o outono.
O outono, vale. Chega de madrugada co Castromil a 1:05 ou así, por aí, dice, son outono se estou aquí. Pero, bueno, mentres tanto, estamos no verán.
Bueno, pois non é outono, estamos no verán ainda, por tanto, hoxe estamos no día de San Mauricio.
Home, día de San Mauricio.
Sí, que Mauricio...
Parabéns, Mauricio.
Parabéns, porque hoxe está o xeito día do teu santo.
Hasta ten unha illa e todo, illa Mauricio.
Sí,
certo.
Mauricio ten un
illa. É certo, igual, é menudo día. Día fantástico. Sí. Falando de illa Mauricio, hoxe o día, por exemplo, día mundial do rinoceronte. Un animal fermosísimo que está en perigo de extinción.
Entre outras cousas, por certa suposición, en torno ao corno do pobre inocente, que culpa terá de ter un só corno.
Ves que as veces din, este tolo e tal, as tonterías as veces, o dano que fan, e as supersticións. Bueno, pois xa ven. Día Mundial do Rinoceronte. Ademais, é o Día Internacional do Mimo, na honra a Marcel Marceau, na data da súa morte, que, bueno, Marcel Marceau era, vamos, único, porque facer, vamos, todo un arte, non? Do que facía, desa arte da mímica, non? E nun tempo no que andamos, a verdade é que ten moitísimo mérito, non? E, bueno, e a día de hoxe moito máis. E, por riba de todo, hoxe o Día Mundial sen automóvil, que xa os vin a todos aí andando en bicicleta, no bus. Sí. Notouse
o
moito.
O Día Mundial sen automóvil,
sí,
¿no?
Sen automóvil. Vale. Vamos, ti non taches, non teño moitísimo. Non vexes. Bueno, iso, 22 de setembro, que aconteceu? Pois mira, en Estados Unidos, no 1692, o celebraron aí, pois, queimando as últimas víctimas do xuizo de Salem por bruxería. Bueno, non as queimaban, estes eran máis... tiñan, bueno, son máis puritanos e tal, preferían o tema de penduralas aí dun árbore e colgalas, non? Uh-huh. De queimar é máis noso, non? Por o tema do
sanxuán. Ao final viña sendo o mesmo,
sí,
pero bueno...
Sí, pasa que un é rustrido e outro, digamos, así, colgado aí do... pendurado aí da árbore. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1869, en Múnich, en Alemania, estreábase a ópera O Ouro do Rin, de Richard Wagner. Tamén un día como hoxe, no 1888, hai que fixarse nesta data, 1888, publicábase o primeiro exemplar do National Geographic. Tamén, vamos a ver, que máis cousas? Sí, por exemplo... Un día como hoxe, no 1896, en Inglaterra, a reiña Victoria superaba o seu avó, Xurxo III, como monarca máis lonxevo da historia do país. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Broadway, estreábase o violinista No Tellado. E a xente dicía, si eu fora rico, dubi, 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 dubi... efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1991, na Biblioteca Huntington de Los Ángeles, exhibíanse por primeira vez en público os manuscritos do Mar Morto. Algo, vamos, que nunca se había visto, orixe da nosa escritura. E un día como hoxe, naceron tamén grandes persoeiros. Por exemplo, o científico británico Michael Faraday. Todo, bueno, electrolise.
O da gallola de Faraday.
Efectivamente, gallola de Faraday, electrolise, electromagnetismo, todo isto. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta Eric von Stroheim, o músico, actor e escritor australiano Nick Cave, o tenor italiano Andrea Bocelli, que está hoxe de cumpleanos, cumpre creo que 64 aniños, e tamén o máis que irreverente cantautor catalán Albert Pla, que cumpre hoxe 56 anos.
E sigue... ¿Reverente ou irreverente?
Irreverente, completamente, vamos, sí. de sempre. Sí. O sea, os espectáculos de Albert Pla son un show en todos os sentidos, ¿no? E tamén un día como hoxe tivemos grandes perdas, e nos deixaban, entre outros, o compositor estadounidense Irving Berlin, o músico Tino Casal, o actor George C. Scott, o violinista ucraniano Isaac Stern e o mimo francés Marcel Marceau, que por eso, pues, hoxe, o Día Internacional do Mimo, ¿no? Na honra pues, a súa figura e na data da súa morte. Pues todo isto, Xosé, acontecía un 22 de setembro, todo isto e moitas máis cousas. E non sempre facía este sol, ¿eh?
No,
xa a estas alturas, xa a cousa, como son, pintaban bastos, ¿eh? Pero bueno, por lo de agora vamos afando, non?
Pois imos afando, de momento sí. Sí.
Un rayo de sol.
Pois sí, di Meteo Galicia que o derradeiro día do verán transcurrirá baixo da influencia anticiclónica, con sol, aínda que esta influencia anticiclónica irá se debilitando pouco a pouco. Bueno, abrimos ou empezamos o día así con ceos despexados, con algún banco de neboa no interior de Lugo e con bretemas tamén nas rías baixas, e a medida que avance o día, pois parece que se poden ir achegando intervalos de nubes altas asociadas a unha fronte atlántica que percorrerá Galicia de oeste a leste a partir do mediodía. As temperaturas, as máximas descenden de xeito lixeiro en xeral e o vento soprará frouxo e de dirección variable. Mañá vernes, como xa lles viñamos anunciando, pois damos xa benvida ao outono con xa perda da influencia anticiclónica e coa chegada de unha fronte, vai ser unha fronte moi pouco activa que chegará polo noroeste e deixará os ceos parcialmente nubrados en xeral e algunhas chuvias intermitentes polo tercio norte, máis probables e máis frecuentes canto máis avanzada a tarde. Canto máis avance a tarde, as temperaturas, as mínimas en ascenso, as máximas en descenso, un descenso entre lixeiro e moderado. O vento soprará de compoñente norte, aumentará en intensidade en todo o litoral co avance do día. E o sábado, que xa estábamos anunciando eses días que podría xa pois haber posibilidade de precipitacións, pois nada, parece que haberá un corredor de vento do norte que nos achegará, iso sí, aire máis frío, por tanto, ceos que alterarán con nubes e con claros, é probable algún chubasco no tercio norte, sería máis frecuente pola mañá, as temperaturas sufren un lixeiro a moderado descenso, acadarán valores baixos para esta época do ano. O tempo domingo estará marcado pola presenza do anticiclón sobre o Atlántico Norte, unha valgada en capas altas da atmosfera, que unha configuración que nos deixa os ceos con alternancia de nubes e claros, posibilidade de algún chubasco no extremo norte que tende a remitir ou que tenderá a remitir co avance da xornada, e temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento do norte e do nordés. Habrá que agardar hasta a semana que ven, pero non siquiera para nos primeiros días, habrá que agardar ata o martes, do que día no que aumentará esa probabilidade de chuvias. Pero bueno, de momento, pois haberá que ir confirmando ou non nos vindeiros días.
Día a día, como día decía o gran filósofo Silvestre Estado. Día a día, día a día.
Bueno, pois este é o que di o pronóstico do tempo. Agora toca botarlle un repaso aos titulares máis destacados nas portadas digitais, nas portadas actualizadas da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos co repaso a eses titulares máis destacados da prensa coruñesa nas súas edicións actualizadas. La edición digital de La Voz destaca arestora: Ucrania e Rusia realizan o maior intercambio de prisioneiros. Moscú entrega a Kiev 215 soldados a cambio de 55 militares rusos e do oligarca Medvenich, que é o padriño dunha das fillas de Putin. Tamén di La Voz que morre o ex-xefe do Instituto de Aviación de Moscú en estranas circunstancias e que os 27 acordan preparar novas sancións contra Rusia. Tamén titula La Voz que a OTAN e a Unión Europea ven no discurso de Putin un signo de desesperación. Pode a movilización rusa cambiar o curso da guerra? Titula ou pregúntase tamén en titulares La Voz. E di ademais este diario que nin a ciencia xustifica o veto a toda a pesca de fondo en 87 áreas. A comisión impono pasando por alto as advertencias dos investigadores do ITES e do IEO. España non recurrirá de inmediato ás vedas impostas por Bruxelas. A tarifa de gas máis barata do mercado libre duplica a regulada polo goberno. Airbus escolle Portugal para crecer con unha gran planta a unha hora de Galicia, e as denuncias contra o parking fantasma de Santiago incluyen a apropiación indebida e coaccións. Máis titulares en La Voz: Stellantis instala a maior cuberta fotovoltaica de España para autoconsumo eléctrico. Un outono cálido augura unha guerra da auga entre España e Portugal, sinala. Agricultores españoles urxen a reforma do convenio que regula a xestión dos ríos que comparten ambos os dous territorios. O euro cae ao seu valor máis baixo dende fai 20 anos e sitúase nunha equivalencia de 0,98 céntimos de euro fronte ao dólar. É dicir, un euro que estaba tradicionalmente por enriba do dólar está agora máis baixo. Con un euro non se compra un dólar. Titula tamén La Voz que empregado que Xosé Ramón Galloso di diante dos 30 anos do programa que luar é unha verbena interminable, que morre un motorista en Poio nunha colisión contra dun coche, reducido un home en Coia, en Vigo, que se atrincheirara ou que se atrincheirara coa súa familia con unha arma branca. O coruñés dos 110 antecedentes enfróntase a decenas de xuizos por hurtos, e tamén que Beiras descarta un regreso á primeira liña política. Son moi consciente de que aos 86 anos sería case grotesco. Bueno, diríalles que é moi recomendable a entrevista que publican con Beiras en La Voz de Galicia, porque aos seus 86 anos, pois o que nos trae a un Beiras aínda moi, pero que moi lúcido, como sempre, é un tipo moi inteligente. Bueno, pois Beiras descarta ese regreso á primeira liña política. Son moi consciente, di, que cos 86 anos sería case grotesco. Imos agora a mirar os titulares que destaca La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro ten que ver co Porto da Coruña, e di que o Porto busca a reindustrialización da Coruña mediante as enerxías verdes. Tamén fala da guerra, última hora da guerra en Ucrania, que Ucrania recibe 215 prisioneiros, entre eles 124 oficiais ucranianos, a cambio do oligarca ruso Medvedchuk. Tamén que o Estado contraataca e demanda aos Franco para blindar todos os bens de Meirás Tamén titula l'opinión que o bus recupera o nivel de usuarios previo á pandemia tras as axudas que rebaixan a tarifa, o bus na Coruña. Uh-huh. Tamén titula este xornal anuncio de impago de nóminas nas bibliotecas sen solución municipal. Bueno, se non o saben os nosos ointes, é que as bibliotecas da Coruña non son municipais,
están,
ou seja,
privatizadas,
están privatizadas, son empresa. De aí, bueno, ese, a ver se si cae dunha vez ese falso mito, non, non, que é unha empresa, que é un privado e mellor, bueno, pois pues están, están sen cobrar os traballadores. Máis que os investigadores sanitarios da Coruña denuncian contratos como persoal de apoio, outra máis, tamén que veciños claman xustiza no pleno de Culleredo tras 20 anos sen os seus pisos nin as súas terras en Vilaboa. Hijos de Rivera leva o foro gastronómico a grandes chefs como Ángel León, Vicky Sevilla e Solla. Tres detidos na Coruña e Arteixo por estafas con falsos alugueres de pisos. Tamén titula este xornal que, segundo Montero, o novo gravamen sobre grandes fortunas será temporal. Non vai a ser. Tamén que... por último, xa que a India reclama a coroa británica que lle devolva o cotizado Koh-i-Noor, que é unha xoia, bueno, de grandísimo valor. Bueno, pois estes son os titulares, Xosé.
Titula El Ideal Gallego, decenas de veciños do Castrillón cortan a rúa e plantanse contra a falta de salubridade da zona. Este diario tamén sinala que deteñen a tres personas na Coruña por varias estafas de falsos alugueres de pisos e que o personal das bibliotecas municipais coruñesas denuncia que non cobrarán a nómina de setembro. A concesionaria comunicou aos traballadores que non pode facer fronte ao pago dos seus salarios. O goberno local coruñés rexeita cambiar a súa política para achegarse ao BNG. O Concello e a Universidade da Coruña rebaixan un 60% o billete do autobús para os universitarios. Tamén destaca que destaca Francisco Pita, un 40% das demencias poderían previrse con unha alimentación saudable. Máis de 150 investigadores de 15 países visitan a Coruña, titula tamén, casi 1.400 detidos en protestas en Rusia contra da mobilización parcial de Putin. Tamén di que a reunión do Consello do Poder Judicial remata outra vez sin acordo para o Constitucional. 200 baleas morren tras quedar varadas nunha remota playa de Australia. Titula que atopan o corpo de un home no aparcadoiro fronte ao Espazo Coruña, cando o frío dato se convirte no maior aval da multiculturalidade, e outro dos titulares. E di tamén que a Abogacía do Estado demanda aos Franco para reclamar 564 pezas do prazo do Pazo de Meirás. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos enseguida co boletín e de seguida imonos ata a sede do CEIDA.